My dear brothers and sisters,
akina kaka na kina dada, nikiwa naishi Afrika, nilitaka ushauri kutoka kwa mzee Anderson wa Sabini juu ya kuwasaidia watakatifu wanaoishi katika umaskini. Miongoni mwa mambo mazuri aliyoshiriki nami ilikuwa ni umbali ulivyo mkubwa kati ya mtoaji na mpokeaji. Ndivyo mpokeaji anavyoendeleza hisia ya kuwa na haki. Kanuni hii ndiyo msingi wa mfumo wa kanisa wa ustawi. Wakati waumini wanaposhindwa kupata mahitaji yao, kwanza wanazigeukia familia zao. Baada ya hapo, kama kuna umuhimu, pia wanaweza kuwageukia viongozi wao ili kupata msaada wa mahitaji yao ya kimwili. Wanafamilia na viongozi wa kanisa wapo karibu na wale wenye shida. Mara nyingi wanakabiliwa na hali kama hiyo na kuelewa namna bora ya kuwasaidia. Kwa sababu ya ukaribu wao na watoaji, wapokeaji ambao hupokea msaada kulingana na mpango huu wanashukuru na wana wasijisikie kuwa na haki. Dhana umbali ulivyo mkubwa kati ya mtoaji na mpokeaji, ndivyo mpokeaji anavyoendeleza hisia ya kuwa na haki, pia ina maombi makubwa ya kiroho. Baba yetu wa mbinguni na mwanawake Yesu Kristo, wao ni watoaji wakuu. Kadiri tunavyojitenga kutoka kwao, ndivyo tutakavyohisi kuwa na haki. Tunaanza kufikiri kwamba tunastahili neema na kudai baraka. Tunapendelea sana kuangalia karibu nasi, kutambua kukosekana kwa usawa na kujisikia uchungu, hata kukoswa kwa kukosekana kwa usawa tunaofikiria. Wakati kukosa usawa kunaweza kuanzia vitu vidogo, hata kuchomwa sana tumboni. Tunapokuwa mbali na Mungu, hata ukosefu mdogo unakuwa jambo kubwa sana. Tunahisi kwamba Mungu ana wajibu wa kurekebisha mambo mara moja. Tofauti inayoletwa na ukaribu wetu na Baba wa mbinguni na Yesu Kristo imeelezewa katika kitabu cha Mormoni kwa uwazi kati ya Nefi na ndugu zake wakubwa Lamani na Lemueli. Nefi alikuwa na nia kubwa ya kujua siri za Mungu. Hivyo, alimuomba Bwana na moyo wake ulilainishwa. Kwa upande mwingine, Lamani na Lemueli walikuwa mbali na Mungu. Hawakumjua yeye kabisa. Nefi alikubali wajibu wenye changamoto bila ya kulalamika. Lakini Lamani na Lemueli walinungunika katika mambo mengi. Malalamiko ni sawa kimaandiko na kulia kitoto. Maandiko yanasema kwamba walilalamika kwa sababu hawakujua mipango ya Mungu aliyewaumba. Ukaribu wa Nefi kwa Mungu ulimwezesha kujua na kushukuru huruma ndogo za Mungu. Kinyume chake, wakati Lamani na Lemueli walipomwona Nefi akipata baraka, walikuwa na chuki naye kwa sababu hawakujua mipango ya Bwana. Lamani na Lemueli waliona baraka walizopata kama zao na walifikiri walistahili kupata zaidi. Walionekana kuziona baraka za Nefi kama makosa yaliyofanywa dhidi yao. Hii ni sawa kimaandiko na haki ya kinyongo. Nefi alionyesha imani kwa Mungu katika kutimiza yale aliyoambiwa kuyafanya. Upande mwingine, Lamani na Lemueli wakiwa wagumu katika mioyo, hawakumtegemea Bwana kama walivyopaswa. Walionekana kuhisi kwamba Bwana aliwajibika kutoa majibu ya maswali ambayo hawakuwa wameyauliza. Bwana hakufanya kitu kama hicho kijulikane kwetu, walisema, lakini hawakufanya juhudi za kuuliza. Hii ni sawa kimaandiko na nadharia ya kushuku kwa kejeli. Kwa sababu walikuwa mbali na Mwokozi, Lamani na Lemueli walinungunika, wakawa wabishi na hawakuwa na imani. Walihisi kwamba maisha hayakuwa na usawa na kwamba walistahili neema ya Mungu. Kinyume chake, kwa sababu yeye alimkaribia Mungu, Nefi lazima aligundua kwamba maisha yangekuwa si sawa kwa Yesu Kristo. Japokuwa alikuwa hana hatia, Mwokozi angeteseka sana zaidi. Kadiri tunavyokuwa karibu na Yesu Kristo katika fikra na dhamira za mioyo yetu, ndivyo tunavyothamini kuteseka kwake bila hatia. Ndivyo tunavyokuwa na shukrani kwa neema na msamaha. Na ndivyo tunavyotaka kutubu na kuwa kama yeye. Ukaribu wetu na Baba wa mbinguni na Yesu Kristo ni muhimu, lakini mwelekeo tunaokwenda ndio muhimu zaidi. Mungu anafurahishwa na watenda dhambi wanaotubu, wanaojaribu kuja karibu naye kuliko wenye haki, watu wanaotafuta kosa ambao kama Wafarisayo na waandishi wa kale hawatambui jinsi wanavyohitaji kutubu. Nikiwa mtoto, nilimba wimbo wa Krismasi wa Kiswedeni ambao unafundisha somo rahisi lakini lenye nguvu. Kuja karibu na Mwokozi hutusababisha kubadilika. Shairi linakwenda kama hivi. Wakati Krismasi asubuhi ikiwa dhahiri, ninataka kwenda zizini ambapo Mungu hukaa nyakati za usiku, tayari anakaa juu ya majani makavu. Nzuri kiasi gani hata kutamani kuja chini duniani. Sasa sitaki kupoteza siku za utoto wangu katika dhambi tena. Yesu, tunakuhitaji wewe. Wewe ni rafiki wa watoto. Sitamani kukuhuzunisha wewe kwa dhambi zangu tena. Wakati kwa mfano tunapojisafirisha wenyewe kwenye zizi la Bethlehemu ambapo Mungu katika majira ya usiku tayari alikaa juu ya majani makavu, tunaweza kumtambua vizuri zaidi Mwokozi kama zawadi kutoka kwa Baba wa mbinguni mkarimu mwenye upendo. Badala ya kuhisi kustahili baraka zake na neema, tunaendeleza tamanio la kuacha kumsababishia Mungu huzuni zaidi. Bila kujali mwelekeo wa sasa au mbali kwenda kwa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo, tunaweza kuchagua kuwageukia wao na kuwa karibu nao. Watatusaidia. Kama vile Mwokozi alivyowaambia Wanefi baada ya ufufuko wake, na Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu kwenye msalaba, na baada ya kuinuliwa juu msalabani kwamba ningewaleta watu wote kwangu, na kwa sababu hii nimeinuliwa juu. Kwa hivyo, kulingana na uwezo wa Baba nitawaleta watu wote kwangu. Kuwa karibu na Mwokozi, lazima tuongeze imani yetu kwake, kuweka na kutia maagano, na kuwa na Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi. Lazima tutende katika imani, tukijibu mwongozo wa kiroho tunaoupata. Haya yote yanakuja katika sakramenti. Hakika, njia nzuri inayojua ya kuwa karibu na Mungu ni kujiandaa kwa makusudi na kupokea sakramenti kwa ustahiki kila wiki. Rafiki yetu huko Afrika ya Kusini alishiriki jinsi alivyokuja kwenye utambuzi huu. Wakati Diana akiwa mwongofu mpya alihudhuria tawi nje ya Johannesburg. Jumapili moja alipokaa kwenye umati, jinsi kanisa lilivyopangwa ikamfanya shemasi asimuone wakati sakramenti ikiwa inapitishwa. Diana alikatishwa tamaa lakini hakusema kitu. Muumini mwingine aliona mapungufu na akamwambia rais wa tawi baada ya kipindi. Wakati kipindi cha shule ya Jumapili kilipoanza, Diana alipekwa kwenye darasa lisilokuwa na mtu. Mwenye ukuhani akaja, akapiga magoti, akabariki mkate na kumpa kipande, akala. Alipiga tena magoti na kubariki maji na kumpa kikombe kidogo, akanywa. Baada ya hapo, Diana alikuwa na mawazo mawili ya haraka. Kwanza, yeye mwenye ukuhani amefanya hivi kwa ajili yangu mimi tu. Na kisha, yeye Mwokozi amefanya hivi kwa ajili yangu mimi. Diana aliuhisi upendo wa Baba wa mbinguni. Kutambua kwake kwa madhabihu ya Mwokozi ilikuwa kwa ajili yake, kulimsaidia kuhisi kuwa karibu na yeye na kutamani kutunza hisia zile kwenye moyo wake. Sio Jumapili pekee, bali kila siku. Aligundua kwamba japokuwa alikaa katika umati kupokea sakramenti, maagano aliyoyafanya upya kila Jumapili yalikuwa yake binafsi. Sakramenti ilimsaidia na inaendelea kumsaidia Diane kuhisi uwezo wa upendo wa kiungu, kuhisi mkono wa Bwana katika maisha yake na kuwa karibu na Mwokozi. Mwokozi alianzisha sakramenti kama sharti la msingi wa kiroho. Alisema, na ninawapatia amri kwamba mtafanya hivi vitu kupokea sakramenti, na ikiwa mtafanya hivi vitu daima heri ninyi, kwani mnajengwa juu ya mwamba wangu. Lakini yote miongoni mwenu ambaye atafanya zaidi ya ndogo kuliko haya hajajengwa juu ya mwamba wangu, lakini wamejengwa kwenye msingi wa mchanga. Na wakati mvua itateremka na mafuriko kuja na upepo kuvuma na kuwapiga, wataanguka. Yesu hakusema kama mvua itanyesha, kama mafuriko yakaja, na kama upepo ukavuma, bali wakati. Hakuna mwenye kinga ya changamoto za maisha. Wote tunahitaji usalama ambao unatokana na kupokea sakramenti. Siku ya ufufuko wa Mwokozi, wafuasi wawili walisafiri kwenda kijiji cha Emmaus. Bila kutambulika, Bwana mfufuka aliungana nao katika safari. Wakiwa wanasafiri, alifundisha toka kwenye maandiko. Walipofika mwisho wa safari, walimkaribisha ale nao chakula. Na ikatokea kwamba alipoketi kula chakula pamoja nao, akachukua mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Mara macho yao yakafumbuliwa, na wakamtambua ni yeye, naye akatoweka kati yao. Basi wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa inawaka ndani yetu wakati alipokuwa anatufafunulia maandiko matakatifu kule njiani? Na wakaondoka saa ile ile, na wakarudi Yerusalemu, na wakawakuta wale mitume wamekusanyika. Na kisha wakawashuhudia mitume kwamba hakika Bwana amefufuka. Na wakawajulisha yale yaliyowapata njiani, na jinsi walivyomtambua katika kumega mkate. Hakika sakramenti inatusaidia kumjua Mwokozi. Pia inatukumbusha mateso yake bila hatia. Kama maisha yaliyokuwa sawa, kamwe wewe na mimi tusingefufuka. Wewe na mimi tusingeweza kuwa safi mbele za Mungu. Katika hili, ninafurahi kwamba maisha yako sawa. Wakati huo huo, ninaweza kusema kwamba kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo, hatimaye, katika mpango wa milele wa mambo, hakutakuwa na kukosekana kwa usawa. Yote ambayo si haki juu ya maisha yanaweza kufanywa haki. Hali yetu ya sasa inaweza isibadilike, lakini kwa njia ya huruma ya Mungu, wema na upendo, sisi sote tutapokea zaidi ya tunachostahili, zaidi ya tunavyoweza kupata, na zaidi ya tunavyoweza kutarajia. Tumeahidiwa kwamba Mungu atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuwepo tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Bila kujali unasimama wapi katika uhusiano wako na Mungu, ninawaalika kuwa karibu na Baba wa mbinguni na Yesu Kristo, ambaye ni mfadhili na mtoaji kamili wa yote ambayo ni mema. Ninawaalika mhudhurie kipindi cha sakramenti kila wiki na kupokea ishara takatifu ya damu na mwili wa Mwokozi. Ninawaalika kuhisi ukaribu wa Mungu kama anavyojidhihirisha kwetu, kama alivyokuwa kwa wafuasi wa kale wakati wa kumega mkate. Mnapofanya hivyo, ninawaahidi kwamba mtahisi kuwa karibu na Mungu. Tabia ya asili ya kulalamika kitoto, kinyongo na wasiwasi wa kejeli vitatawanywa. Maneno hayo yatabadilishwa na hisia za upendo mkuu na shukrani kwa ajili ya zawadi ya Baba wa mbinguni ya mwana wake. Tunapojiongea karibu na Mungu, nguvu za upatanisho wa Yesu Kristo zitakuja katika maisha yetu. Na pamoja na wafuasi wakielekea Emmaus, tutaona kwamba Mwokozi amekuwa karibu muda mwingi. Ninatoa ushuhudi na kushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.